17:07. Dobar dan, želi vam Zorana Bokan, dobrodošli u emisiju U središtu pažnje. Dva meseca od majskih poplava, pet meseci do zime. Srbija između donatorske konferencije u Briselu i lex specialisa, zakona o otklanjanju posljedica poplava. To je naša današnja tema. Ova tema je i u središtu pažnje kako srpske, tako i evropske javnosti, s obzirom na to da je Evropska komisija domaćin Međunarodne donatorske konferencije u Briselu, koja je počela pre dva sata, a na kojoj učestvuju predstavnici svih 28 zemalja Evropske unije, kao i predstavnici Ujedinjenih nacija, Sjedinjenih američkih država, Rusije, Japana, Međunarodnog monetarnog fonda. U Skupštini Srbije u toku je rasprava o vladinom izveštaju o posljedicama majskih poplava i o već pomenutom lex specialisu koji je vlada predložila i oročila na godinu dana. Gosti u studiju Radio Beograda 1 su predsjednik opštine Obrenovac Miroslav Čučković, zamenik šefa poslaničke grupe Srpske napredne stranke Aleksandar Martinović i ekonomista Srboljub Antić. Dobar dan i hvala vam što ste došli u emisiju U središtu pažnje. Evo, kako je vreme novac u svetu odavno, u Srbiji odnedavno, idemo odmah u Brisel. Sa nama je od ovog trenutka kolega Dragan Blagojević, dopisnik agencije Beta. Dobar dan i vama, kolega.
Dobar dan.
Mi smo u našim vestima u 17 časova čuli neke detalje sa ovog izvanredno važnog skupa za budućnost Srbije, možemo tako da kažemo. I samo da napomenemo kao prvo neko pitanje, konstataciju, da brojnu delegaciju Srbije predvodi predsjednik Tomislav Nikolić, koji se prema agendi konferencije obratio oko 16 časova.
Jeste, tako je, on je govorio na ovom skupu i ono što je naravno, što se očekivalo, apelovao je na sve učesnike da svojim doprinosom, novčanim sredstvima, što pre pomognu ne samo obnovi, već i oporavku i dugoročnom oporavku i Srbije i Bosne i Hercegovine, jer je pored teške štete nanesene infrastrukturi i tragedije koje je pogodila ljude, također privreda Srbije je teško ugrožena i ono što smo čuli od, potom od Marka Blagojevića, koji je predstavio štetu, jeste da će srpska privreda doživjeti umjesto rasta od 0,5% ove godine, bruto domaćih proizvoda imati pad od 0,4%. Dakle, to je bila glavna poruka. Isto to je poručio i Bakir Izetbegović, predsjednik predsjedništva Bosne i Hercegovine, a odmah da kažem da je jedan od predsjedavajućih, to je francuski ministar inostranih poslova Laurent Fabius, rekao da će za potrebe, kako se procenjuje, za potrebe Bosne i Hercegovine biti sigurno sakupljeno preko 650 miliona, a za Srbiju preko 800 miliona evra, i to za ono što je najhitnije, kako on kaže, da se uradi, i to je ono što je po rečima Fabiusa u stvari i izraz sistema vrednosti na kojima počiva Evropa, mir i solidarnost.
Kolega Blagojeviću, ko učestvuje na donatorskoj konferenciji? Bila je informacija da je Kosovo prihvatilo poziv Evropske komisije i da li je ono predstavljeno uz zvezdicu kako je predviđeno sporazumom Beograda i Prištine iz 2012. godine o regionalnom predstavljanju?
Ja mislim da je to tako i učinjeno. Mi smo bili u stanju da proverimo, to je ogroman broj ljudi ovdje, to su na stotine ljudi i predstavnika, ali izgleda da ministar vlasti u Prištini nije došao na ovaj sastanak, tako da u suštini to i nije nešto što je od nekog većeg značaja. Ja bih ono naglasio šta je slovenačka premijerka Bratušek rekla na konferenciji, a to je da ceo region, Sloveniju i ceo region povezuje zajednička istorija, deljenje zajedničke sudbine, i zato je ovo bila prilika da se dokaže ta solidarnost, jer kako je kazala ona, to jedno stoji i nova zajednička budućnost. To je ono, mislim, što je bilo glavna poruka i komesari Štefan File i Kristalina Georgijeva iz Evropske komisije su također naglasili da će, nema nikakve sumnje, oni sve učiniti da Evropska komisija, Evropska unija i zemlje članice zaista priskoču pomoć, jer kako je to, kako su to svi rekli, same Bosna i Hercegovina i Srbija ne mogu biti u stanju da saniraju ovoliku ogromnu štetu i da oporave privrede i ljudstvo i infrastrukturu zemalja da bi se sve vratilo u normalu i da bi se na kraju krajeva omogućilo tim zemljama da sprovedu reforme, pre svega Srbiji koja pregovara o članstvu.
I na kraju, kolega Vlagović, još samo jedno pitanje. Da li je tačno da je evropska komesarka za vanredne situacije Kristalina Georgijeva na srpskom jeziku poručila Srbiji i Bosni i Hercegovini niste sami?
Tako je, ona je to rekla. I to je zaista bilo vrlo simpatično i jedna ljudska topla poruka, tako da je to doživjelo i ima dobilo jedan veliki aplauz.
Hvala vam lepo što ste bili gost na ovaj način, važan način, gost emisije U središtu pažnje. Mi se vraćamo u studio Radio Beograda 1. Prvo pitanje bih uputila našem gostu ekonomisti, gospodinu Srboljubu Antiću. Vi ste ekonomista koji je godinama radio i za Međunarodni monetarni fond. I da li možete da napravite sada jednu paralelu između prve međunarodne donatorske konferencije za tadašnju Jugoslaviju koja je održana 29. juna 2001. godine takođe u Briselu i ove međunarodne donatorske konferencije za Srbiju i Bosnu i Hercegovinu koje se održava danas u Briselu?
Pa moram da kažem da je ona prva konferencija rađena u vrlo specifično vreme i da je imala jednu za cilj jednu vrstu podrške promjenama koje su tada izvršene u Srbiji, odnosno Saveznoj Republici Jugoslaviji. U to vreme prisustvovalo je 42 zemlje koje su bile donatori i 27 svjetskih organizacija. Ukupna suma koju je Srbija, odnosno Srbija i Crna Gora, koje su dobile negde oko 1,3 milijardi dolara i zanimljivo je da je tu bilo i podrške budžetu i poljoprivredi, energetici, saobraćaju. Najviše novca je otišlo na energetiku i saobraćaj, a moram da kažem da se deo penzija pa i plata u javnom sektoru neko vreme isplaćivao novcem iz donacija. Dakle, to je za ono vreme to je bio jako velik novac. Mogu da kažem da je GDP Srbije u to vreme bio negde oko 8 milijardi dolara. Dakle, vrlo značajna pomoć za to vreme. Moram, nažalost, da kažem da je u planu za Srbiju, za Saveznu Republiku Jugoslaviju bilo da se održe tri konferencije, dakle svake godine po jedna, i da je ukupna suma bila planirana na oko 4 milijarde dolara, međutim to se nije desilo, mi smo imali samo ovu prvu konferenciju. Verovatni razlog je 11. septembar, koji je praktično preokrenuo politiku onoga što mi nazivamo Zapad i dakle tu je ta donatorska pomoć stala. Moram da kažem da je sve to što je obećano došlo i da je sve rađeno preko Evropske agencije za rekonstrukciju koja je bila u Beogradu. Mislim da je to bila izuzetno značajna pomoć i raduje me ukoliko je suma koju smo čuli.
Dakle, nešto preko 800 miliona evra.
Da, znači to je vrlo značajna suma. Mislim da ćemo je pametno upotrebiti.
Gospodine Martinoviću, vi ste zamenik šefa poslaničke grupe Srpske napredne stranke, stranke koja ima 136 poslanika u Skupštini Srbije. Dakle, nema sumnje da će biti usvojen ovaj lex specialis zakon o obnovi poplavljenih područja. Da li vi u ime države, recimo, možete da garantujete da će i ova donacija, odnosno ove donacije iz Evrope biti i sveta, biti utrošene na najbolji mogući način?
Pa Srpska napredna stranka je ubeđena da će novac koji nam budu dali naši prijatelji iz Evrope i sveta svakako biti utrošen na najbolji mogući način, odnosno na način da se pomogne područjima i građanima koji su bili ugroženi u majskim poplavama. Ono što mogu da kažem kao zamenik predsjednika poslaničke grupe, to je da se danas u Skupštini raspravlja o zakonu koji treba da omogući obnovu poplavljenih područja. O tom zakonu će se glasati u petak i Skupština će učiniti sve da u koordinaciji sa vladom obezbedi da svi oni građani koji su ostali bez svojih kuća, odnosno kojima su kuće teško oštećene u majskim poplavama, do 1. oktobra dobiju novi krov nad glavom. A ono što je također važno da se istakne, to je da ovaj zakon ima za cilj da omogući i jednu prilično brzu obnovu ne samo stambenih objekata, nego i svekolike infrastrukture na područjima koja su bila ugrožena poplavama. Dakle, tu pre svega mislim na putnu infrastrukturu, železničku i na obnovu elektroenergetskih objekata.
Gospodine Čučkoviću, a slušalce da podsjetimo, reč je o gospodinu Miroslavu Čučkoviću, prvom čovjeku Obrenovca. Vi ste od ovih poplava pa do sada imali mnogo teških trenutaka. Imate li neki lepi trenutak da podelite sa nama? Da li vam ove najave iz Skupštine Srbije i najave iz Brisela ulivaju dodatnu nadu da će sve biti u redu? Ne odmah, naravno, ali...
Pa ja pre svega moram da kažem da sam presrećen s obzirom na ovu informaciju. I moram da kažem da svih ovih prethodnih dva mjeseca ne samo moje kolege iz uprave opštine Obrenovac, nego očigledno i sve kolege iz vlade, iz grada Beograda i iz drugih 39 opština smo imali kredibilitet, odradili pripremu te donatorske konferencije krajnje ozbiljno sa svim podacima koji su očigledno donatore uverili da je ta šteta u iznosu u kom oni moraju da nas podrže. Ono što je također značajno jeste da su tu sada tri stvari za nas bitne, ne samo za Obrenovac, nego za kompletnu državu Srbiju. Očigledno je da ćemo s ovim sredstvima moći da se ozbiljno pozabavimo revitalizacijom elektroenergetskog sistema koji je preduslov i deviznog priliva u zemlju i stabilnog snabdevanja strujom privrede i građana. Posredno i 4000 ljudi koji u Obrenovcu rade u termoelektranama Nikola Tesla će imati sigurnu egzistenciju. Druga stvar koja je za nas bitna jeste da ćemo očigledno imati dovoljno sredstava da na nivou cele Srbije, a posebno u Obrenovcu, obnovimo nasipe kao preduslov sveobuhvatne obnove ostalih objekata, jer znate, bez novih i bezbednih i sigurnih nasipa i zaštite od novih poplava potpuno je van smisla raditi obnovu škola, vrtića, obdaništa, individualnih kuća, bolnica i tako dalje. I treća stvar koja je krajnje ohrabrujuća za sve stanovnike Srbije, a posebno Obrenovca, s obzirom na 4/5 uništenih dobara je iz Obrenovca, jeste da ćemo moći uz ova sredstva koja su do sad pristigla na račun Ministarstva finansija da se posvetimo i još agilnijem i još ozbiljnijem i još obimnijem uticaju na to da narod dobije što je moguće više građevinskog materijala i opreme za obnavljanje kuća koje su pretrpele poplavama jedno katastrofalno, odnosno zbog katastrofalnih poplava pretrpele jedno ozbiljno oštećenje koja onemogućava ljude da se vrate svoje domove.
Prošle nedelje bilo je protesta građana Obrenovca zbog neblagovremenog reagovanja vlasti. Oni su govorili da ne žele da ratuju zbog dve paštete. Govorili su o tome da se niste baš odgovorno ponašali, neki su i štrajkovali glađu. Kako je sad situacija u Obrenovcu? Da li su shvatili težinu trenutka i mogućnosti, realne mogućnosti države?
Pa dve su tu stvari jako bitne. Prva je da smo mi, pored neposrednog spašavanja ljudi i evakuacija, odmah od prvog dana nakon tih životnih opasnosti koje su vrebale nad stanovnicima, krenuli obnovu infrastrukture te osnovne, znači kanalizacionog sistema, vodovodnog sistema, elektroenergetskog sistema, snabdevanja strujom, rasvetom i odnošenjem kablovskog materijala. U tome smo imali veliku pomoć države, pre svega Ministarstva odbrane i grada Beograda i privatnih kompanija koje su skočile u pomoć. I taj proces je trajao neki 45 dana. Do potpunog završetka i uspostavljanja pitke vode, kanalizacije i svega ostalog. Ono što je paralelno sa tim procesom išlo jeste angažovanje ne samo opštinske administracije u Obrenovcu, nego i naših kolega iz Starog grada, Vračara, Zemuna
i drugih beogradskih opština.
Došli su i predstavnici komisije za Ministarstvo infrastrukture i predstavnici Gradskog zavoda za veštačenje, kako bi svih tih 11.500 predmeta koji su predani ti kancelari za obnovu bili kredibilni i oslikavali stvarno stanje stvari na terenu. Paralelno sa tim, također, država je uspostavljala jako preciznu proceduru i kroz zakon i nadam se posle kroz program za obnovu, kako i na koji način će svaki dinar koji dobijamo ili od donatorske konferencije ili od donatora u zemlji završiti u džepovima ljudi koji su oštećeni, da ne bismo imali probleme kako smo imali kao država u prethodnom periodu. I to je moralo da potraje ovoliko koliko je potrebalo, jer na količinu uništenih dobara i na količinu sredstava koja treba da se proslede stanovnicima, bilo je neophodno to uraditi na ovaj način.
Gospodine Martinoviću, danas u Skupštini Srbije opozicija imala mnogo primedaba na rad vlade i na njeno reagovanje kada je reč o otklanjanju posljedica poplava, ali imala mnogo pohvala na reč na rad sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije i na angažovanje vojske Srbije. Međutim, složni ste bili kada ste zahvaljivali na humanitarnoj svesti i pomoći ljudi dobrog srca, kako građana Srbije, tako građana sveta i Evrope. Međutim, nesloga je nastupila oko teme da li je Kancelarija za obnovu poplavljenih područja bila neophodna kao još neka nova agencija ili kao neko prikrivanje nadležnosti, anuliranje nadležnosti uprave za javne nabavke?
Pa pre svega ja želim da kažem da ovaj zakon koji je danas na dnevnom redu u Skupštini i o kome će se, kao što sam rekao, narodni poslanici imati prilike da se izjasne u petak, on ne suspenduje Zakon o javnim nabavkama, ne suspenduje važenje Zakona o eksproprijaciji, on sadrži samo nekoliko odredbi kojima se odstupa od opšteg režima javnih nabavki, odnosno od opšteg režima eksproprijacije, ali to ne znači da će obnova poplavljenih područja da se vrši mimo javnih, odnosno van sistema javnih nabavki i van sistema eksproprijacije. Prosto vanredna situacija zahtjeva i vanredne mere. Naravno, mi smo mogli da obnovu poplavljenih područja vršimo i da ne donosimo ovaj zakon, odnosno da radimo isključivo po važećem zakonu o javnim nabavkama ili po zakonu o eksproprijaciji, ali bi onda obnova poplavljenih područja trajala ne nekoliko mjeseci ili do godinu dana kao što je predviđeno ovim zakonom, onda bi obnova trajala mnogo duže. Prosto, pošto život običnog čoveka ne može da čeka, Vlada Republike Srbije i Narodna skupština su se odlučili da pristupe donošenju ovog zakona koji apsolutno će omogućiti najbržu moguću obnovu poplavljenih područja. I ono što mislim da je jako važno da se naglasi, ovo je prvi put u modernoj političkoj istoriji Srbije da Vlada Republike Srbije, a samo da vas podsjetim, vanredna situacija je ukinuta 23. maja, dakle Vlada Republike Srbije je 2. jula usvojila izveštaj o merama koje su preduzete za, o merama koje su preduzete za vreme trajanja elementarne nepogode poplave, i to ni jedna vlada pre ove vlade nije učinila. Dakle, ova vlada je na jedan vrlo detaljan i iscrpan način, hronološki, dakle po danima, počevši od 15. maja kada je uvedena vanredna situacija pa nadalje, dala prikaz rada svakog ministarstva, svakog javnog preduzeća na onim delovima teritorije Republike Srbije koji su bili ugroženi poplavama, i mislim da apsolutno ne stoje primetbe opozicije da vlada pokušava bilo šta da sakrije. Nijedna vlada do sada nije podnela ovakav izveštaj, a moram da podsjetim i vas i vaše cenjene slušaoce da smo mi u Srbiji nažalost u proteklih nekoliko godina imali ne samo poplave, nego i pojavu suše, pojavu vrlo surovih zima, grada, požara, poplave su bile i 99. i 2000. i 2000. i 2001. i 2. i 5. i 6. i nikada ni jedna vlada nije podnela bilo kakav izveštaj, niti je bilo koja vlada predložila Skupštini ovakav zakon koji će praktično omogućiti da se zemlja obnovi u najkraćem mogućem vremenu, pri čemu je ovim zakonom predviđeno da je osnovni izvor finansiranja poplavljenih, odnosno obnove poplavljenih područja, budžet Republike Srbije. Dakle, uz svu zahvalnost donatorima i našim prijateljima iz inostranstva, Vlada Republike Srbije i Narodna skupština su potpuno svesni činjenice da će u finansijskom i u materijalnom smislu ipak najveći teret obnove zemlje preuzeti država Srbija, njeni građani i njena privreda. Ja sam uveren da će poslanici i oni koji danas kritikuju ovaj predlog zakona u petak, zato što je to prosto opšti interes, glasati za ovaj zakon, i da ćemo u najkraćem mogućem vremenu dobiti jedan celovit državni program obnove zemlje i da će na kraju svih krajeva poplavljena područja biti obnovljena u najkraćem mogućem roku, a tu pre svega mislim na građane, dakle na tog običnog čoveka, na ljude koji su ostali bez krova nad glavom. I samo nekoliko rečenica vezano za tu kancelariju famoznu oko koje se digla velika prašina danas u Skupštini. To nije nikakva nova agencija, to je služba vlade koja je formirana shodno zakonu o vladi. Ta kancelarija praktično je sastavljena od zaposlenih koji već rade.
A ima samo jednog zaposlenog, a to je Marko Blagović.
Pa to je samo direktor kancelarije za obnovu poplavljenih područja, gospodin Marko Blagović. Svi ostali koji rade u toj kancelariji su zaposleni u različitim republičkim ministarstvima i praktično ova kancelarija građane Republike Srbije, odnosno budžet Srbije, neće koštati ništa. Ono što je jako važno da se naglasi, ova kancelarija je formirana zato da bi se centralizovao dotok novca.
Što je logično.
Pa, postavlja se pitanje šta je alternativa. Zamislite da je sad svakoj opštini ostavljeno na volju da ona prikuplja sredstva, tu bi sigurno bilo mnogo više zloupotreba i mnogo više problema nego...
A bilo i pokušaje da se traži obnavljanje krova na školama,
pa nažalost, na znate, u ovakvim situacijama uvek imate ljude koji su nerealni i koji traže i ono što ne zaslužuju ili pak traže nešto što u datom momentu nije moguće da im se obezbedi. Država se opredelila da centralizuje finansijska sredstva koja su namenjena za obnovu poplavljenih područja. Zakon je takav da omogućava svakome uvid u to kako se troše ta finansijska sredstva. Poštovaće se javne nabavke. Zakon o obnovi poplavljenih područja podrazumeva da je primarni postupak javnih nabavki i dobara i usluga koje se odnose na obnovu poplavljenih područja, takozvani otvoreni postupak, koji je, da vas podsjetim, predviđen zakonom o javnim nabavkama, dakle to nije nešto što ne poznaje naš pravni sistem. Eksproprijaciju će vršiti nadležni organi u lokalnim samoupravama pod uslovom da država, autonomna pokrajina ili sama jedinica lokalne samouprave ne raspolaže adekvatnim zemljištem na kome će se podići novi stambeni objekti za građane koji su ostali bez svojih kuća u ovim majskim poplavama. Dakle, u ovom trenutku realne i dobre alternative ovom zakonu nema. Ovo je jedna nužna mera koja mora da se uradi i praktično jedina mera koja nam obezbeđuje da će do 1. oktobra građani, dakle, koji su ostali bez svojih kuća, dobiti kuće, a da će u najkasnijem periodu do godinu dana biti obnovljena u potpunosti infrastruktura koja je ili u potpunosti uništena ili je teško oštećena u majskim poplavama. I zbog toga ja apelujem i na poslanike opozicionih stranaka koji su danas kritikovali ovaj zakon da za njega glasaju, prosto zato što mislim da nam je u ovom trenutku potrebno jedinstvo oko obnove zemlje, a nažalost gotovo celokupna centralna Srbija, uključujući i delove Vojvodine, tu pre svega mislim na pojedina sela u opštini Šid, su doživjela katastrofu kakvu, ja mislim, nisu doživjela u novijoj istoriji. I ako postoji jedna tema oko koje ne treba da bude političkih nesuglasica i političkih razmimoilaženja i partijskih sukoba, to je obnova poplavljenih područja, odnosno saniranje posledica majskih poplava.
Ovo su baš lepi zaključci, odnosno hvala vam što ste razjasnili mnogo misterija što se tiče obnove, što se tiče kancelarije za obnovu poplavljenih područja. 17:31, vreme za reklamni blok, a onda se vraćamo u studio gde će glavnu reč imati ova druga dva naša gosta, ekonomista Srboljub Antić i prvi čovjek Obrenovca Miroslav Čučković, a pozvali smo i gradonačelnika Šapca Nebojšu Zelenovića i predsjednika opštine Krupanj Radoša, odnosno Radeta Grujića.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja novi CD Olivera Mandića. Gledaj da to ne bude skoro. Ono što ti nisam rekao. Vremena daj mi da te prebolim. U prodaji. Dođi kad prestane da te volim.
Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji. Da ti oči budu suza pune. Novi odjek dobre pesme. Da provedeš sam. Novi album narodne muzike. Sudbinu da kuneš. Hey. Odjek. Novi album Danke Stojiljković u prodaji. Da ti oči budu suza pune. PGP RTS. Samo to da dočekam.
Pripremite se za nastavak uzbudljivog serijala Planeta Majmuna. Dve strane, ljudi i majmuni, nalaze se na ivici rata, koji će odrediti dominantnu vrstu na planeti. Jedinstvena i uzbudljiva filmska priča. Planeta Majmuna. Revolucija. War has already begun. U bioskopima od 17. jula u distribuciji Megacom filma. Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Konstituisanje Kosovske skupštine uvodi je u zvanično formiranje vlade. Hoće li Srpska lista biti jezičak koji će odlučiti sastav većine? Govore Milivoje Mihajlović, direktor vladine kancelarije za saradnju sa medijima, i Fatmir Šeholi, analitičar iz Prištine. Talasanje, četvrtak od 11.05. Emisiju vodi Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Jutarnji program Radio Beograda 1. Radnim danima od 6 do 9.
Vikendom od 6 do 8.
Uhvati dan!
Sedamnaest časova 36 minuta, ovo je emisija U središtu pažnje. Gosti u studiju Radio Beograda 1 su predsjednik opštine Obrenovac Miroslav Čučković, zamenik šefa poslaničke grupe Srpske napredne stranke Aleksandar Martinović i ekonomista Srboljub Antić. Gospodin Antiću, čuli smo kako je gospodin Martinović obrazložio zašto je bilo neophodno da se centralizuje obnova Srbije u narednom periodu, obnova poplavljenih područja. Kakva su vaše iskustva i sveta, s obzirom da ste dugo radili pri Međunarodnom monetarnom fondu, a imali ste jednu epizodu boravka na području ugroženom uraganom Katrina u Sjedinjenim američkim državama pre 9 godina?
Pa ja moram da kažem da je praksa kod ovakvih situacija da se izvrši jedna centralizacija, pre svega donatorskog novca. Veoma retko se dešava da zemlja donator zahteva da ona administrira novcem koji daje. Ona verovatno onda ima neki svoj poseban interes, ali mislim da je realno da i mi to uradimo. Neka moja iskustva pokazuju, a i ona prva konferencija je urađena na taj način da je novac koji je stizao bio centralizovan, da su opštine, preduzeća i građani koji su učestvovali u toj pomoći davali svoje predloge toj agenciji, da je onda agencija administrirala tu pomoć. I mislim da je ovo jedno rešenje koje je realno, ne odstupa od nekih svetskih iskustava i nadam se da neće biti nekih problema. Verovatno je ovo i neka vrsta testa za Srbiju koja se tiče borbe protiv korupcije i mislim da je ovo rešenje koje mogućnost korupcije svodi na relativno malu meru. Dakle, ovo rešenje je potpuno realno.
Tako kaže i svet, tako kažete i vi. Evo, recimo, New Orleans nije obnovljen ni posle 9 godina, na primer. Znači, proces je dugotrajan.
Pa dobro, ja sam na neki način možda hteo da izbjegnem tu temu, ali moram da kažem da mesta koja su pogođena nekim velikim prirodnim nepogodama, stanovništvo tamo reaguje na neki način, kako bih rekao, znači gleda neku svoju budućnost na tom mestu i dobar deo stanovništva iz tog dela Amerike se jednostavno iseli u druge krajeve. Dakle, moramo biti spremni na neku, nadam se, relativno manju seobu i migraciju stanovništva, jer, znate, ako to može ponovo da se dogodi, da vi tamo obnavljate kuću, obnavljate život i sve, znači, ljudi to gledaju. Mislim da moramo biti svesni neke takve mogućnosti što se tiče Obrenovca.
Gospodine Čučkoviću, malo čas dok je išla ova muzika, odnosno dok su išle reklame, vi ste rekli nešto kao što je anegdota, u stvari i nije. Da vam, recimo, da se dešavalo da vam dođe građanin i kaže: daj mi mojih 250.000 koje je obećala država. Vi kažete: nemam. Kaže: kako nemaš kad imaš? Je li to realna situacija ili kako to tu protumačiti i objasniti?
Mislim da posle današnje rasprave u Skupštini i posle svih argumenata koje su građani Srbije, pre svega građani Obrenovca, mogli da čuju, da je sada potpuno jasno zašto i na koji način i gde su ti novci pohranjeni. Oni moraju biti centralizovani, oni moraju biti distribuirani direktno od strane Ministarstva financija, odnosno Vlade Republike Srbije i Kancelarije za obnovu prema građanima, odnosno prema izvođačima radova. Mi smo kao opštine dovoljno opterećeni time da pripremimo svu neophodnu tehničku i pravnu dokumentaciju da bi krenula obnova, bilo da je u pitanju putna infrastruktura, kanalizaciona infrastruktura, vodovodi ili u pitanju sanacija toplovoda, izgradnja novih obdaništa i škola. Mi imamo 4 osnovne škole, 4 srednje škole i 6 obdaništa i svi su bili potopljeni, neki do visine od nekoliko metara. Sa kompletno uništenim podovima, instalacijama, kupatilima i kompletnom opremom za đake. Dok mi to sve uradimo, spremimo predmere, predračune i sve ono što treba da se dobije od strane nas da bude kredibilno ka Kancelariji za obnovu. Kancelarija za obnovu se bavi odabirom izvođača i to bi bio jedan proces koji bi zajednički doveo do toga da mi te objekte imamo spremne za 1. septembar. Bez obzira na to što bi smo mi to, ako bi dobili zadatak od vlade, mogli da uradimo, ovako je to mnogo bolje, brže i efikasnije. Što se tiče samog stanja u našem gradu, mi imamo, znači, 1240 u potpunosti uništenih radnji i malih lokala. I to je stvar koja onespokojava, jer je tu zdravih radnih mesta se u jednom danu ugasilo 5000. I to je nešto što onda javlja se potreba da ljudi napuštaju grad, ili se javlja potreba da se presele na Čukaricu, da im deca idu u normalnu školu, da imaju gde da se zaposle, i zato mi tu moramo da reagujemo brzo. I zato je neophodno da ovu obnovu, pre svega privredne aktivnosti, diktira obnova elektroenergetskog sistema, jer veliki broj malih i srednjih preduzeća je naslonjen na termoelektranu i moći će da učestvuju u njenoj obnovi. S druge strane, samostalne trgovinske radnje i male i srednje preduzeće, mali proizvodni pogon i uslužne radnje kao što su frizeraji ili vulkanizerske radnje, na primjer, su dobile mogućnost od vlade da podignu jeftina sredstva od Fonda za razvoj na dug vremenski period sa dugim grejsom, te kamata od 1,5%, ali smo mi i povrh toga, s obzirom da u prosjeku negde oko milion dinara šteta u tim preduzećima, predložili da se iz dela donatorskih sredstava opet preko države, preko Nacionalne službe za zapošljavanje, pokrene jedna vrsta ogromnog broja ljudi koji bi bili angažovani za javne radove. Ali specifično ne za javne radove kao što su to posle velikih, kao što su to obnove puteva i saobraćajne infrastrukture ili vodovoda ili čišćenja kanala, nego da bude angažovan javni rad na taj način što bi privatne kompanije konkurisale za ta sredstva i što bi one u stvari angažovale te radnike da rade u privatnom sektoru preko uslovničeno javnog rada. Znači, imate frizerski salon, on ima tri svoja radnika, on dobije od države 250.000 dinara za javni rad po jednom radniku, taj radnik dolazi kod njega na posao, šiša, zaradi svoju platu, oporavi se to malo preduzeće ili ta mala uslužna radnja, to bude oročeno na 6 meseci, naravno konkursom bude definisano preko nacionalne službe ko može dobiti ta sredstva, kako tu ne bi, ne daj Bože, bilo neke zloupotrebe, ali na taj način bismo mi mogli da vratimo 5.000 ljudi na svoj posao. Ovo što Fond za razvoj daje, to je znači mogućnost da vi uzmete za, ne znam, vulkanizersku radnju ili za neku proizvodnju, pekaru ili ne znam ja, neki drugi vid proizvodnje.
Da li država Srbija to zna za taj vaš predlog?
Ne, ne, država Srbija već sprovela delove tog programa. Vi možete danas, i nekoliko desetina obrenovačkih kompanija već podnelo zahtev u fondu da dobije, znači, mašine i opremu kako bi obnovili svoju proizvodnju. Plus, ovo je, pošto je skuplja stvar, bio predlog za donatorsku konferenciju za predstavnike Ujedinjenih nacija koji su bili u našoj opštini, ova vrsta javnih radova koja bi pokrenula tržišnu privredu i aktivnost u celom gradu.
I kako bi ljudi ostali, obnovila.
Kako bi ljudi ostali tu. I to je paket mera koji je po meni dovoljan da mi, kada se završi zakon i kada budemo imali mogućnost da iza sebe pogledamo kako je obnova trajala i šta su njeni rezultati, imamo možda čak i lepši grad nego što smo imali. Dve stvari u zakonu su moja molba i jako mi drago što je tu i poslanik Martinović sa nama. Znači, ne odgovara nam situaciju u kojoj se ne pominje gradska opština u zakonu, pominje se jedinica lokalne samouprave, to je kod nas grad Beograd, mi smo specifični pošto smo jedna od 17 beogradskih opština i drago mi je što je ta sugestija uvažena i što će biti izmenjena u zakonu. I druga stvar je, to je očigledno previd, pošto je kod nas devastirana dosta i toplifikaciona infrastruktura, a nije pobrojana u zakonu u onim vrstama radova koje mogu biti urađene brzo, da i ta stvar se inkorporira u zakon i da na taj način možemo i da grejnu sezonu u Obrenovcu dočekamo sa spremnim toplifikacijom sistemom. Mi smo se dogovorili sa termoelektranom, pošto smo mi vezani na termoelektranu, da već 1. augusta imamo hladne probe kako bismo videli gde eventualno sistem curi i ne funkcioniše i kako bismo izvršili zamenu. I moram da kažem, i s time završavam, da su mi ozbiljna sredstva i na našem budžetu opštine odvojili 90 miliona dinara za kanalizaciju i vodu, 70 miliona dinara za toplifikacijoni sistem, jer smo potpuno svesni da ovo što je gospodin Martinović rekao, da je budžet definisao neka sredstva, da su ona bez saradnje lokalne samouprave grada Beograda i republičkih ministarstva nedovoljna i da ćemo na taj način uspeti svi zajedno da uspostavimo jedan normalan sistem koji je bio pre poplava.
Gospodine Čučkoviću, pre nego što čujemo šta u ovom trenutku brine predsjednika opštine Krupanj, gospodina Radeta Grujića, jedno pitanje, da li se i dalje događaju nemile scene oko raspodele hrane? Kako delite hranu? Da li ima ljudi koji su ugroženi, koji nemaju šta da jedu? Konkretno, eto. Da li ima narodnih kuhinja? Ili
mi nismo imali narodne kuhinje u prethodna 2 meseca zato što nismo imali pitku vodu. U trenutku kad smo dobili pitku vodu i kad smo stvorili uslove da ne dobijemo nikakvu epidemiju, s obzirom na to da sudovi koji bi građani koristili na tim narodnim kuhinjama ne bi mogli da se adekvatno sterilišu i prosto operu. Mi smo sada zamolili Crveni krst da zajedno sa Centrom socijalni rad se razmotri potreba za uvođenjem većeg broja obroka. Mi smo do pre poplava imali nekih 1000 ljudi na toplom obroku. Sada očigledno da je potreba da tih ljudi bude više. Mi ćemo se obratiti robnim rezervama države Srbije da se obezbedi brašno, ulje, povrće i sve što je neophodno za spremanje velike količine toplih obroka, i država će znati da odgovori na potrebu, socijalnu potrebu stanovništva koja nije postojala pre poplave. A što se tiče ovih sredstava koje su za higijenu i koje su od strane Crvenog krsta deljena stanovnicima, ona su bila takva da su izazivala nezadovoljstvo stanovnika, ali to je nešto što mi zaista ne možemo da kontrolišemo kao proces, jer nemamo uvid u to što stiže, niti na koji način se deli. Ja vidim samo da je veliki broj ljudi iz Crvenog krsta angažovan danonoćno, ali očigledno da ta organizacija ne može da iznese katastrofu ovakvih razmera najkvalitetnije što bi trebalo.
A sada idemo u Krupanj, tamo je gospodin Rade Grujić, predsjednik opštine.
Ono što je najaktuelno je u Krupnju, pored izgradnje puta Zavlaka Krupanj, koji već je došao pred Krupanj, znači da očekujemo za par dana da bude završen, znači taj put do Krupnja, nastavit će se izgradnja puta prema Mačkovom kamenu odmah, ali ono sa nestrpljenjem što se očekuje u Krupnju, to je da počne izgradnja kuća da bi ljudi mogli do jeseni da dobiju krov nad glavom i da niko ne ostane posle oktobra bez svoje kuće. Mi očekujemo ovih dana da bude usvojen Skupština radi, to znamo svi, da bude posle zakona o radu i zakona o penzionom i invalidskom osiguranju usvojen i zakon o obnovi zemlje, tako da posle tog zakona očekujem da će početi za 10 do 15 dana da se grade kuće u Krupnju i po mesnim zajednicama. Normalno treba napomenuti da je i danas donatorska konferencija u Briselu, od koje svakako i Srbija i Krupanj mnogo očekuju, jer bez određenih sredstava, bez novaca neće moći da ide izgradnja, ali mi ne sumnjamo da će sredstva za izgradnju kuća se sigurno naći i bit će obezbeđena, tako da će ljudi dobiti kuće do oktobra onako kako je obećano.
Koji su prioriteti opštinskih vlasti Šapca, odnosno gradskih vlasti Šapca? O tome gradonačelnik Nebojša Zelenović.
Grad Šabac je Vladi Republike Srbije i nadležnim ministarstvama i kancelariji za pomoć i obnovu poplavljenih područja dostavio svoj izveštaj o štetama koje su građani i privreda i grad pretrpeli u prethodnim poplavama. Preliminarni rezultati kažu da je iznos šteta preko 1.200.000.000 dinara i očekivanja građana Šapca su jako velika i puno očekuju od vlade i od donatorske konferencije u smislu naknade šteta. S obzirom da je Šabac bio jedan od najugroženijih područja nakon ovih poplava, mi smo danas primili predstavnike Srbija voda sa željom da što moguće pre ukažemo na najkritičnije tačke koje postoje u teritoriji grada i neophodne radove koje treba izvršiti na sanaciji nasipa u delu oko sela Drenovca.
Gospodine Antiću, vi ste imali ideju kako bi mogao da se obnovi elektroenergetski sistem Srbije, a da se struja ne uvozi?
Pa ne vjerujem da imam baš tako dobru ideju. Ja samo mogu da kažem da postoje mogućnosti osiguravanja elektroenergetskih kompanija u dogovoru sa Svetskom bankom i ostalim finansijskim institucijama. Dakle, ne morate da radite relativno skupa osiguranja sa kompanijama. Moguće da se to napravi sa Svetskom bankom. Ja ću dati primjer Urugvajske državne elektroenergetske kompanije koja je bazirana na hidroizvorima. Dakle, ako u Urugvaju ima vode, sve je super, oni imaju dovoljno energije. Ukoliko nema, oni ili moraju da uvoze, što je mnogo skuplje za njih, ili moraju da kupe naftu ili prirodni gas, što opet poskupljuje cenu. Tu razliku u ceni, u zavisnosti koji se izvori koriste, pokrivala je država. Dakle, napravljen je ugovor sa Svetskom bankom na relativno veliku sumu, koji se zasniva na osiguranju rizika od nedovoljnih dotoka voda. Dakle, ukoliko nema dovoljno vode, Urugvajska kompanija povlači novac od Svetske banke. Ukoliko ima dovoljno vode, ona to ne povlači i nema nikakve opasnosti po budžet. U našem slučaju malo je drugačije, ali mogu da kažem da Svetska banka verovatno može da napravi nešto slično sa nama. Naravno, nama se to već desilo i koliko znam mi nismo bili osigurani, ali ovo su mogućnosti koje stoje pred Srbijom u nekom narednom periodu. Ja lično mislim da, a o tome smo i pričali na početku, da je vreme i brzina u ovoj situaciji od vitalne važnosti i čak lično mislim da neki put jednostavno nema dovoljno vremena da se poštuju baš sve pravne začkoljice oko nekakve nabavke. Dakle, mislim da Srbija treba ozbiljno da razmisli o nekakvoj strategiji u energetskom sektoru, jer nama su najveći kapaciteti praktično na području koje je plavno, koje verovatno neće brzo da se oporavi, i mislim da mi u budućnosti moramo da vodimo računa o tome.
Kažu da treba najmanje 2 meseca da bi se isušila Kolubara, odnosno taj basen Kolubare.
Rešenje je da mi sada kupimo za ove pare koje dobijemo od donatorske konferencije struju, da je uvezemo sada leti dok je jeftinija, da ugalj čuvamo na termoelektranama Nikola Tesla A i B u Kostolcu i da ga trošimo zimi kada je uvoz skuplji, kako bi imali stabilan sistem. To je, stvar je prosta i tu ne treba ništa više komplikovati i potruditi se da autoritet naše države, koju imamo očigledno u Nemačkoj, iskoristimo kako bismo dobili najmoderniju opremu i isušili kopove i napravili sistem boljim nego što je bio.
Nemačke ekipe su se dobro pokazale i u ovom prethodnom periodu kad je vama bilo najteže, zar ne?
Pa nije. Ništa nije slučajno. Vi vidite kako je to država i ona je prosto utemeljena na struci, utemeljena na ozbiljnim ljudima iz svih oblasti, i kada takvi jedni stručnjaci dođu kod vas, bilo da u pitanju proizvodnja vode ili prerada vode ili saniranje posljedica zemljišta, odnosno devastiranog zemljišta, to vidite na kakve stvari mi treba da kao društvo gledamo i da se tome težimo.
Kaže gospodin Miroslav Čučković. I na kraju, gospodine Martinoviću, čuli ste dosta dobrih predloga, čini mi se, od vaših kolega koji su danas bili u studiju Radio Beograda 1. Kako ćete reagovati? Naravno, najavili ste da će prvo biti izmenjen član 1 ovog zakona, lex specialisa.
Da, upravo ste, i ministarka Mihajlović, koja je danas u ime vlade obrazlagala ovaj predlog zakona, najavila je da će taj član 1 biti izmenjen u smislu da će omogućiti zaista svim onim jedinicama lokalne samouprave, svim opštinama i gradovima koji su bili ugroženi od poplava, da dobiju pomoć od države. Ja se naravno zahvaljujem i gospodinu Antiću i gospodinu Čučkoviću na korisnim sugestijama vezanim za ovaj zakon i uopšte za program obnove.
U stvari praksa ima dobre ideje.
Područja. Pa pazite, ovo i nije teren za političare. Ovo je teren za ljude koji su od nauke i od struke, i svaka sugestija, svaka pomoć u tom smislu je dobro došla, i ja sam ubeđen da će resorna ministarstva tu pomoć oberučke da prihvate. I ponavljam još jedan put, mislim da je ovo zaista tema oko koje nijedna politička stranka ne bi trebala da se sukobljava. Građani su, nažalost, u jednom velikom delu Republike Srbije u maju ove godine pretrpeli ogromnu materijalnu štetu. Ogromnu materijalnu štetu je pretrpela privreda. Nažalost, i to je zapravo i najveća tragedija koja nas je zadesila, preko 50 ljudskih života je izgubljeno u ovim poplavama, i mislim da na takvoj jednoj temi
zaista bi niko trebalo da skuplja političke poene.
Pa bilo bi besmisleno, bilo bi nehumano, bilo bi van svakog političkog i etičkog rezona da se oko ovoga svađamo i preganjamo. Naravno, da li je bilo individualnih propusta u sistemu odbrane, bez obzira da li u pitanju država, da li u pitanju autonomna pokrajina ili neka opština ili grad, to će vreme i nadležni organi da utvrde, ali ono što nam je u ovom trenutku zaista neophodno, kao što smo bili solidarni i jedinstveni u vreme poplava, i kao što jedni druge nismo pitali kada smo branili i Obrenovac i Šabac i Mali Zvornik i Krupanj i sve druge opštine koje su bile pogođene poplavama, ko pripada kojoj političkoj partiji, ko je za koga glasao na martovskim izborima. Mislim da isto tako i sada kada treba da obnovimo poplavljena područja, ne bi trebali da se bavimo dnevnom politikom i strančarenjem.
Dakle, slušali ste emisiju U središtu pažnje, 17:56. Podsjetimo, gosti u studiju Radio Beograda 1 bili su predsjednik opštine Obrenovac Miroslav Čučković, zamenik šefa poslaničke grupe Srpske napredne stranke Aleksandar Martinović i ekonomista Srboljub Antić. Ja bih da završim emisiju zaista jednim lepim citatom. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić zahvalio učesnicima donatorske konferencije u Briselu na solidarnosti i podršci Srbiji i Bosni i Hercegovini rečima da je ponosan predsjednik Srbije, zemlje čija je ispravna i čvrsta pozicija u Briselu okupila njene prijatelje. Srbija dobročinstvo ne zaboravlja, podigla je spomenik zahvalnosti Francuskoj za pomoć u Prvom svjetskom ratu, obeležit će dostojno spomenikom u nekom od poplavljenih gradova i ovo do sada nezabeleženo svrstavanje celog sveta uz naš narod. Poznajem svoj narod, ovu dobrotu vam ni naši potomci neće zaboraviti, poručuje predsjednik Nikolić danas u Briselu. Sa vama su protekli 60 minuta uz cenjene goste bili majstor tona Dušan Dragan Radulović, producent Ljiljana Nukić, ja sam Zorana Bokan, ostanite na talasu Radio Beograda 1.
U središtu pažnje.